Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer, z vami sem Slavi Košir.
V Mozaiku dneva boste slišali.
Odstopil minister za razvoj in kohezijo Iztok Purič. Država se že pripravlja na morebiten stečaj Adrie Airways. Koalicija in Levica korak bližje pri usklajevanju o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja. Vreme jutri bo jasno, česar se še posebej veselijo udeleženci stične mladih. Vlada Marjana Šarca je doživela še en odstop. Iztok Purič po 9 mesecih na čelu službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zapušča ministerski položaj. Za odstop se je odločil iz osebnih razlogov. Še teden dni nazaj se je pohvalil, da je služba pod njegovim vodstvom vzpostavila zadovoljiv informacijski sistem, ki bo omogočil učinkovito črpanje evropskih sredstev. Petra Stopar.
Purič je položaj ministra za kohezijo nastopil decembra lani. Za ministra ga je predlagala SAB, potem ko je po 2 mesecih z tega položaja na poziv predsednika vlade Marjana Šarca odstopil Marko Bandelli. Tega je s čela vladne službe odneslo žuganje lokalnemu političnemu nasprotniku. Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko se že vse od ustanovitve sooča z očitki o prepočasnem koriščenju evropskih sredstev. Tudi Purič je ob nastopu mandata ugotavljal, da podatki o dosedanjem črpanju niso ohrabrujoči, a je bil odločen, da bo razmere spremenil. Zagrizel je v odpravljanje težav z informacijskim sistemom in prejšnji teden sporočil:
sredstva za to finančno perspektivo, glede na stanje v tem trenutku, kažejo, da jih bomo počrpali.
Le teden dni po tej izjavi pa so iz njegovih vrst nepričakovano sporočili, da minister odhaja. Razlog za njegov odstop je, kot so navedli v SAB, osebne narave. Neuradno pa je že slišati informacije, da naj bi prišlo do razhajanj v stranki.
Predsednik vlade Marjan Šarec je bil seznanjen s Puričevo odstopno namero in njegovo odločitev spoštuje, so sporočili iz premijejevega kabineta. Ali bo kohezijski resor ostal v rokah SAB, še ni znano. Adria Airways je ostala brez dela flote, saj je lastnik 2 potniških letal tipa Bombardier odpovedal najemno pogodbo. Agencija za civilno letalstvo pa je na to prepovedala letenje s tema letaloma. Vodstvo Adrie, ki se sooča z odpovedmi letov, poudarja, da intenzivno išče rešitve, medtem ko se ministrstvo pripravlja na morebiten stečaj. Pripravilo je že predlog zakona za subvencioniranje drugih letalskih linij. Če bo Adria potonila, bi to pomenilo tudi težave za državno upravo, saj bo Slovenija čez 2 leti predsedovala Svetu Evropske unije, zaradi česar bo toliko večje povpraševanje po letalskih prevozih. Napovedane stavke mobilnih učiteljev 23. oktobra najverjetneje ne bo. Šolski sindikat SVIS ter Ministrstvo za izobraževanje sta namreč dosegla okvirni dogovor o ureditvi položaja teh učiteljev, ki na različnih zavodih nudijo dodatno strokovno pomoč. Stavkovni odbor je sklenil odložiti razglasitev stavke do objave dogovora v uradnem listu. Ko se bo to zgodilo, bodo izpolnjeni tudi pogoji za prekinitev vseh stavkovnih aktivnosti. Koalicija in Levica ne bi bila po današnjih usklajevanjih korak bliže pri dogovoru o prenosu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno. Levica vztraja pri tem ukrepu še v letošnjem letu, kar je njen prvi pogoj za podporo državnemu proračunu. Tako napoveduje, da bo prihodnji teden vložila zakon za prenos, pa če bo usklajen ali ne. V koaliciji in na ministrstvu za zdravje opozarjajo, da finančne konstrukcije za tako pomembno zadevo tako hitro ne morejo narediti. Ko so v eni od naših oddaj predstavniki zdravstvene ambulante pro bono povedali, da se zadnja leta po pomoč k njim obrača tudi veliko število propadlih obrtnikov, smo se o zadevi podrobno pozanimali. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje so nam pojasnili, da je v Sloveniji približno 6500 samostojnih zavezancev, ki imajo zamrznjeno pravico do storitev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Se pa predvsem zaradi ugodnih gospodarskih razmer ta številka zmanjšuje. Več nam je povedala direktorica področja za finance na Zdravstvenem zavodu Slovenije Danijela Dimič, s katero se je pogovarjala Petra Stopar.
Gospa Danijela Dimič, kakšen zavarovalni status imajo te osebe na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije?
Ja, te osebe, ki ste jih ravno kar navedli, imajo sicer urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, vendar v času, ko nimajo poravnanih obveznosti, iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje ne morejo koristiti pravic, se pravi imajo začasno zadržane pravice za čas neporavnanih obveznosti. Kot ste rekli, gre za tiste zavarovance, ki sami plačujejo prispevke in pravice so zadržane ne samo njim kot tistim, ki plačujejo prispevke, ampak tudi družinskim članom in sicer samo zakoncem, ne otrokom.
Koliko je po zadnjih podatkih vaših takšnih samostojnih zavezancev v Sloveniji, ki ne zmorejo plačevati prispevkov, pa imajo urejeno zdravstveno zavarovanje, ampak zadržano pravico?
Mogoče za začetek nekoliko okvira, koliko je sploh tistih oseb, ki zapadajo pod to možnost zadržanja pravic. Gre za 126 tisoč oseb, z katerim je možno, da se to zgodi, ker ne gre za vse potencialnih. To je približno okoli 8% vseh zavezancev, zavarovancev. In tiste osebe, ki imajo nad eno leto zadržane pravice, kar je že kar nekaj, bom rekla, kar doba, in ne morejo, se pravi, koristiti pravic iz obveznega zavarovanja, pa jih je bilo na stanje 30.6.2019 6672. Od tega je bilo 122 oseb zakoncev, družinskih članov.
Katera je ta točka, ko govorimo o neizpolnjevanju obveznosti? Je kakšen limit, ko zadržite to pravico?
Ja, limit je določen v višini 60 evrov. Ga spreminjamo vsake toliko časa zaradi rasti plač. Je sicer, bom rekla, kar mogoče nizek, vendar je nastavljen na eno kategorijo oseb, ki jih prej še nismo omenile. Gre za osebe, ki si same plačujejo prispevek in niso zavarovane po nobeni drugi podlagi. In te osebe plačujejo mesečno nekaj več kot 25 evrov. In če ta oseba ne plača prispevkov trikrat, se pravi tri mesece zapored, potem se njej pravice zadržijo, medtem ko za samostojne podjetnike, za katere mesečni prispevek znaša za zdravstvo nekaj več kot 135 evrov, pa v bistvu ta limit prime že takoj ob prvem mesecu neporavnanih obveznosti.
Ko imajo ti zavezanci zadržano pravico, seveda ne morejo uveljavljati na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja vseh zdravstvenih storitev, lahko pa verjetno najnujnejše.
Seveda, za nujno zdravljenje je poskrbljeno, sicer je pač nujno. Gre za storitve, ki so nudene v okviru nujnega zdravljenja za ohranitev življenjsko pomembnih funkcij, za preprečitev poslabšanja kroničnih stanj, za zdravljenje zvinov, zlomov, za zastrupitve, gre za storitve za preprečevanje širjanja infekcij, nujni prevozi z reševalnimi vozili so pokriti in pa zdravila in pa medicinski pripomočki, ki so potrebna za zdravljenje stanji iz teh predhodnih navedb.
Kako je potem s plačevanjem zdravniške oskrbe v primeru bolezni, v primeru teh nenujnih stanj, kdor je v veliki materialni stiski, gre, vemo, tudi v ambulanto pro bono?
Glede na to, da lahko koristi samo nujne storitve, za tiste nenujne se verjetno te zavarovanci sami odločajo, ali bojo sploh stopili do zdravnika, ko gre res, bom rekla, ni neko nujno stanje, pa vendarle potrebuje obravnavo, se res obrnejo na te pro bono ambulante. Nekateri si verjetno tudi sposodijo, založijo, kakorkoli.
Je pa možnost, da potem, ko pridejo spet v stanje, da lahko plačujejo prispevke, da imate nek ukrep, ko vi to povrnete ali kako?
Ko zavarovanec povrne vse oziroma poravna svoje neporavnane obveznosti, takoj ko zaznamo, da so obveznosti poravnane, se lahko ta oseba zglasi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje z vsemi dokazili, z vsemi računi o plačanih stroških za zdravstvene storitve in jih pač zavod potem povrne za nazaj.
No, računi morajo biti.
Računi pa morajo biti, dokazila.
Rekli ste že, minimalni znesek prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje znaša tam okrog 100.
Za SP, samostojne podjetnike, okoli 135 evrov mesečno.
Kaj pa samostojni zavezanci, ki bi lahko plačevali, pa nočejo? Tudi takšni so, kako se lotevate tega področja?
Ja, FURS izvaja redne nazore, tudi vsak mesec izstavljajo opomine in to že po nekaj dneh. V primeru, da tudi po opominu tem mesečnem zavezanec ne poravna prispevkov, pa se FURS izvaja izvršbe na transakcijske račune in moram reči, da te aktivnosti FURS res izvaja tekoče.
Kaj bi morda svetovali vsem zavarovancem, samostojnim zavezancem, podjetnikom, ki se soočajo s to nezmožnostjo plačevanja prispevkov?
Včasih mogoče niti ne gre za nezmožnost, ampak za prehiter tempo življenja pa se tudi pozabi, ne, plačati. Tako da bi mogoče samo ta vidik še par stvari povedala, da svetujemo redno plačevanje prispevkov in pa v primeru, ko pa vseeno pride do neke likvidnostne situacije, slabše, da se mogoče odločijo, da prednostno poravnajo prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje in sicer to je možno narediti na način, da se izbere ustrezen podračun na plačilnem nalogu in pa z referenco se določi tudi šifra dajatve. Tako da FURS ob plačilu dejansko pripozna, da je zavezanec želel plačati zdravstvene prispevke, ne pa katerekoli druge. To je ena od možnosti. Potem mogoče eden od nasvetov tudi, če gre za dolgoročne težave, ki se vlečajo in vlečajo v poslovanju, naj zavezanci tudi razmislijo o možnosti zaprtja podjetja, prekinitve izvajanja samostojne dejavnosti, ker potem se lahko zavarujejo po drugih podlagah, ki pa pač tudi ne zapadajo recimo pod ta člen zadržanja pravic.
Kakšen je pa trend tega v tem segmentu teh zavezancev? Pada se, zmanjšuje število teh ljudi, ki ne plačujejo ali se povečuje?
Število oseb, ki imajo zadržane pravice, se zmanjšuje. In sicer od leta približno 2016 se nekje ta trend zmanjšuje, kar povezujemo z boljšo gospodarsko situacijo v Republiki Sloveniji, boljša tudi likvidnost, zmožnost poravnavanja obveznosti, tako da zaenkrat se izboljšuje. Trend je boljši.
Najlepša hvala, gospa Danijela Dimič, direktorica področja za finance in računovodstvo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za obisk v našem studiju.
Hvala tudi vam.
Slovenci po svetu.
V začetku tega meseca je mesto veleposlanika naše države v Buenos Airesu nastopil Alan Brian Bergant. Pred dobrim tednom se je prvič srečal s predstavniki organizacij slovenske skupnosti v Argentini, ki delujejo v okviru medorganizacijskega sveta. Predsednik krovne organizacije Zedinjene Slovenije Jure Komar je ob dobrodošlici izpostavil željo, da bi še naprej skupno utrjevali zavest povezanosti, skupno domovino ter pospeševali medsebojno sodelovanje. Izročil mu je tudi mapo s predstavitvijo slovenskih organizacij in opisom njihovega skupnega dela, zraven pa še slovenski prevod argentinskega klasika Martin Fierro, monumentalno delo izseljenskega pesnika in pisatelja Tineta Debeljaka. Veleposlanika je sprejem presenetil, sploh je bil navdušen, da je potekal v slovenščini. Na kratko je opisal svojo dosedanjo diplomatsko kariero in prisotnim obljubil, da bo veleposlaništvo vedno imelo odprta vrata, da prisluhne težavam Slovencev. Posebej je izpostavil, da si bo s profesionalnim in nepristranskim načinom dela, skupaj s sodelavkami veleposlaništva, močno prizadeval za še tesnejše odnose s slovensko skupnostjo, izvajanje skupnih projektov, ohranjanje in krepitev slovenske identitete, pripadnost in vez z matično domovino ter promocijo krepitve medsebojnega zaupanja, ohranjanja domoljubnosti in ponosa pripadnosti slovenstvu.
Na evropskem prvenstvu v odbojki, ki ga gostijo Slovenija, Nizozemska, Belgija in Francija, so znane vse reprezentance, ki bodo igrale v osmini finala. Sloveniji, ki si ga je priigrala v sredo, ste se včeraj kot zadnji pridružili še ekipi Španije in Češke. Pari osmine finala so tako Francija, Finska, Italija, Turčija, Srbija, Češka, Belgija, Ukrajina, Rusija, Grčija, Slovenija, Bolgarija, Poljska, Španija in Nizozemska, Nemčija. Nogometni pokal Slovenije pa je postregel še z enim presenečenjem. Rudar je v osmini finala izločil Olimpijo, slavil je 1-0, že dan prej pa izpadel Maribor, ki ga je izločil drugoligaš Koper, ki je slavil z 2-0. V četrtfinalu so tako Velenje, Koper, Mura, Domžale, Alumini, Celje, Radomlje in Nafta. Nogometaši v Evropski ligi pa so odigrali prve tekme prvega kroga skupinskega dela. Med slovenskimi nogometaši je bil najbolj zadovoljen Andraž Porar, ki je ob zmagi Slovana iz Bratislave proti Bešiktašu dosegel 2 zadetka. Zmage se je veselil tudi Benjamin Verbic s kijevskim Dinamom, ki je 1-0 premagal Malme. Ludogorc je premagal CSKA Moskvo, Jake Biola s 5-1. Manchester United je slavil proti Astani z 1-0, Arsenal je premagal Eintracht Frankfurt s 3-0, Partizan pa je z 2-2 remiziral z Alkamarjem. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek pa je na turnirju VTA na Kitajskem obstala v četrtfinalu konkurence dvojic, skupaj s Čehinjo Marijo Bozukovo je morala priznati premoč tretjima nosilkama, srbsko-beloruski navezi, ki sta slavili 6-3 in 6-3. To je bil športni pregled, ki sem ga pripravil Andrej Šinko.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Vremenska napoved pravi, da bo po noči jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in po mraziščih Notranjske okoli nič, drugje od 2 do 6 ob morju okoli 9 stopinj Celzija. V soboto bo jasno, popovdne bo na severovzhodu zapihal južni veter, šibka burja na Primorskem pa bo povsod ponihala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo zjutraj in dopoldne še precej jasno, le na Primorskem bo že nekaj oblačnosti. Popoldne se bo v zahodnih in osrednjih krajih pooblačilo, proti večeru bo ponekod na Primorskem že rahlo deževalo. Zapihal bo šibak do zmeren jugozahodnik, topleje bo. V ponedeljek dopoldne se bo dež od zahoda razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo tudi nevihte, do torka zjutraj pa bo dež ponehal. Čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. In še temperature izmerjene po Sloveniji pred dobro uro, Koper in letališče Portorož 21, Ljubljana, Celje, Bovec, Tolmin, Črnomelj, Krško, Lendava in letališče Edvarda Rusjana Maribor 17, Murska Sobota, Nova Gorica in Radenci 18, Ajdovščina 19, Novo mesto, Metlika, Postojna, Litija, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Ptuj, Podčetrtek in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 16 stopinj Celzija, Maribor, Ilirska Bistrica, Trebnje, Hrastnik, Kranj in letališče Lesce 15 stopinj, Vrhnika, Idrija, Kočevje, Trbovlje, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Rateče, Slovenske Konjice, Velenje, Mežica, Rogaška Slatina in Rogaška Slatina 14 stopinj, Jezersko 11, prav toliko tudi na Babnem polju, Gornji Grad 12, Pohorje in Lisca 10, Logatec in Rateče 13, Rudno polje 8, Krvavec 3, Kredarica pa 2 stopinji Celzija. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, še vedno pa je daljši zastoj do Vrhnike in za osebna vozila se priporoča regionalna cesta Vrhnika-Brezovica. Prav tako so odstranili posledice prometne nesreče na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Ljubljana-Jug. Na razcepu Malence v smeri proti Dolenski, še vedno pa je daljši zastoj do Viča. Iz Primorske proti Štajerski je priporočena zahodna in severna obvoznica. Gospromet zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih v obe smeri, zato vozite previdno in strpno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravila jo je Petra Stopar, brala sem Slavi Košir, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče.